คอยรู้ทันใจนะมันสุดตรงสุดตรงข้างหลงไปเราก็รู้ทันมันโลภขึ้นมาอยากปฏิบัติไปเพ่งอยู่เราก็รู้ทันใจมันไหลเข้าไปเกาะอารมณ์แค่สักว่ารู้ว่าเห็นนะเห็นอารมณ์ทำงานใจเป็นคนดูฝึกไปรู้สึกไว้ถ้าใจมันเคร่งเครียดนะยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจมันผ่อนคลายลงไปคิดเนี่ยย่อหย่อนไปเพ่งเอาไว้เนี่ยตึงไปที่ผิดมีสองอันเองนะเรียนรู้มันเข้าไปที่ผิดอะจิตมันทำผิดเมื่อไหร่ก็รู้มันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ถูกเองถูกปุ๊บเนี่ยใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวอยู่เฉยๆน้อมใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจบางคนมีบุญวาสนาแต่ปางก่อนเคยเจริญปัญญาพอจิตเป็นผู้รู้ก็เห็นรูปนามทำงานได้ละเห็นไตรลักษณ์บางคนไม่เห็นจิตเป็นผู้รู้แล้วรู้อยู่เฉยๆถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วอยู่เฉยๆรู้ตัวเฉยๆน้อมใจไปคิดพิจารณาร่างกายเนี้ยพิจารณากายก่อนใจพิจารณายากดูร่างกายเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าสอนมันไปเรื่อยๆสอนในมุมของไตรลักษณ์จนทั้งจิตมันฉลาดขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันเห็นไตรลักษณ์ของร่างกายได้เองถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายได้แล้วต่อไปก็เห็นของใจรู้กายมากๆก็รู้ใจได้นี่บางคนสะสมบารมีมาในทางจะดูนามธรรมจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะเห็นนามธรรมเกิดดับไปสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะดูจิตดูใจไม่ต้องไปคิดพิจารณาความรู้สึกอะไรเกิดเรารู้เอาไม่งั้นดูไม่ออกใจมันโลภแล้วเดี๋ยวร่างกายเนี่ยคิดพิจารณาไปถ้าใจมันไม่เดินปัญญาไปคิดเรื่องจิตคิดเรื่องจิตเดี๋ยวจะหลงไปอยู่ในความว่างบางคนเนี่ยคิดพิจารณาจิตจิตเป็นความว่างเป็นมหาสุญญตาอะไรชื่อมหาสุญญตาเนี่ยนะฟังแล้วรำคาญนะพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักเลยบางคนน่าฟุ้งซ่านคิดแต่สุญญตาสุญญตาคิดเอาไม่ได้ทันทีที่คิดก็ไม่เป็นสุญญตาแล้วมันปรุงขึ้นมาแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มที่นี่เห็นสุญญตาได้อย่าไปคิดถึงสุญญตาคิดเอาไม่ได้รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจดูรูปดูนามไปยุคหนึ่งนะอ่านหนังสือท่านพุทธทาสกันมากนะเมื่อ 3-40 ปีก่อนก็มีแต่คำว่าจิตว่างจิตว่างไปทำจิตว่างๆขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องทำจิตว่างก็ใช้ได้แล้วนี่หลวงพ่อภาวนาช่วงแรกๆนะตอนที่ดิ้นรนหาทางเจริญปัญญาทำสมาธิมาแต่เด็กนะไม่เห็นมันได้อะไรอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยทุกอย่างก็ว่างว่างว่างพิจารณาไปโลกว่างจริงอ่านหนังสือไว้หลังห่วงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลอ่านแล้วใจมันแปลกๆใจมันโล่งใจมันว่างคิดว่านี่เป็นทางมั้งทำใจว่างๆบุญวันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพบุญญาณุภาพไปคุยกับคนอื่นนะเรื่องทุกอย่างว่างเปล่าอะไรเงี้ยอยู่กับปัจจุบันชาติหน้าไม่มีอดีตไม่มีอะไรเงี้ยคุยกันว่างไปหมดแล้วเนี่ย อาจารย์สุชีพได้ยินท่านคงสมเพชมากนะท่านก็เรียกกวักมือเรียกเข้าไปหาท่าน นั่งอยู่ที่พื้นท่านนั่งเก้าอี้เราเด็กกว่าท่านท่านเรียกให้นั่งเก้าอี้ข้างท่านไม่นั่งนั่งพื้นท่านบอกพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะไม่ใช่สอนตายแล้วศูนย์ชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีทุกอย่างว่างเปล่าท่านก็ท่องบาลีให้ฟังท่านจำแม่นมากเลยทั้งที่อายุเยอะท่องภาษาบาลีแล้วก็แปลท่องแล้วก็แปลเยอะมากเลยเพื่อยืนยันว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าทุกอย่างว่างเปล่าชาติหน้าก็ไม่มีชาติอดีตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอะไรเลยท่านบอกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งพอเราเข้าใจนะเจ็บใจท่านอาจารย์พุทธทาสมากเลยแม้ไปอ่านหนังสือของท่านแล้วเรากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วอาจารย์สุชีพบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิมีเวลานะลงไปเลยชัยยาไปหาท่านท่านก็ออกมารับนะท่านใจดีไปตอนไหนท่านก็ออกมาขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้หินนะเก้าอี้หินขัดตัวเบลอเลยนะเก้าอี้หินนะท่านนั่งองค์เดียวเต็มเก้าอี้เลยแต่ท่านนั่งปุ๊บไอ้ไก่อ่ะมันก็บินมาเกาะพนักเก้าอี้สัญลักษณ์แล้วก็นั่งขยำขาท่านไปด้วยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอครับบอกท่านอาหารมามองหน้าคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอเราโอ้เราแหละมิจฉาทิฏฐินะท่านก็อธิบายให้ฟังเราแหละอ่านหนังสือท่านไม่ดีอ่านแล้วก็เกิดหลงผิดเรื่องสุญญตาก็มันสุญญตาซะแล้วมันจะมีอะไรชาติหน้าชาติโน้นชาตินี้ไม่มีอะไรสักอย่างทุกอย่างว่างเปล่าหมดท่านก็คุยด้วยนะท่านอธิบายให้ฟังถามท่านท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ให้หมดเลยอ่านให้ดีๆอ่านให้หมดเลยผมจะได้โสดาบันไหมท่านบอกไม่ได้หรอกฟังแล้วสิ้นหวังเลยไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอางั้นสุดท้ายท่านก็ลงที่การปฏิบัตินะไม่ใช่นึกเอาเองคิดเอาเองว่าทุกอย่างว่างเปล่าปฏิบัติอะไรท่านสอนอานาปานสติหลวงพ่อก็ฝึกอานาปานสติมาแต่เด็กแล้วนี่ท่านสอนอานาปานสติ16ขั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลมันก็ยังไม่บรรลุนะมีเจอหลวงปู่ดูลย์ของท่านสอนอีกแบบหนึ่งนะท่านสอนให้ดูจิตมันทำงานเลยตรงไปทำอานาปานสติเนี่ยมันไม่ชำนาญนะทั้ง16ขั้นเนี่ยมันเยอะเพราะหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหอะไรที่มีขั้นมากๆเนี่ยรำคาญนะจะรำคาญไปหมดเลยเจอหลวงพ่อเทียนขยับมือ14จังหวะไม่ถูกจริตเราพวกโทสาจริตทำอะไรซับซ้อนแล้วลำคาญแล้วทำง่ายๆดูจิตดูใจไปเห็นมันทำงานไปนะโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธความโกรธดับไปรู้ว่าดับฝึกง่ายๆแล้วแต่จริตนิสัยคนนะแต่ละคนต้องไปดูตัวเองอย่างหลวงพ่อทำสมถะใช้อานาปานสติเวลาเจริญปัญญาหลวงพ่อดูจิตเอาแต่พอภาวนาเป็นแล้วทำตรงไหนมันก็ได้หมดนะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาพลิกได้ตลอดนะอยู่ที่สติปัญญาเราพอไหมกระทั่งกรรมฐานบางอย่างนะฝ่ายปริยัติฟันธงเลยว่าเป็นสมถะอย่างพุทโธพุทโธเนี่ยบริกรรมพุทโธเป็นสมถะถามว่าถูกไหมก็ถูกแต่ทำให้เป็นวิปัสสนาได้ไหมฝ่ายปริยัติไม่รู้จักฝ่ายปฏิบัติทำได้พุทโธพุทโธไปอะไรคือพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตนั่นแหละพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างๆอยู่ก็รู้พุทโธแล้วจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็รู้นะตรงที่พุทโธแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้นี่แหละจิตไหลไปจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาถ้าจะต่อ ขึ้นการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตก็พุทโธไปแล้วก็ดูจิตมันทำงานไปเดี๋ยวมันก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วนะเห็นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพุทโธไปแล้วก็ทำวิปัสสนานะด้วยการดูจิตอย่างนี้ก็ทำได้ถ้าในสายครูบาอาจารย์วัดป่าสมมติท่านพุทโธพอจิตสงบนะได้สมาธิถูกต้องแล้วท่านไปดูกายนะท่านจะถนัดดูกายเป็นส่วนใหญ่ในเบื้องต้นจะไปดูกายกันจนได้นะท่านเล่ากันได้พระอนาคาแล้วนะท่านถึงจะมาเริ่มดูจิตกันถ้าเราดูจิตเลยนี่เราได้เปรียบพอสุดท้ายท่านก็มาดูจิตแต่ท่านดูกายก่อนในพวกดูจิตนะมีจุดแข็งอย่างหนึ่งนะคือปฏิบัติได้ทุกคนทุกแห่งเลยดูกายต้องไปทำสมาธิเป็นช่วงๆถ้าไม่มีสมาธิดูกายไม่ได้ดีนะจะไม่ฟุ้งซ่านไปเลยท่านก็เข้าฌานกันมาดูกายพอใจเริ่มฟุ้งแล้วก็กลับไปทำเข้าสมาธิใหม่นะถ้าเราดูจิตไม่ต้องเข้าฌานนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ดูมันทำงานไปเรื่อยๆจิตมันเปลี่ยนทุกคราวที่มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เมื่อไหร่จิตก็เปลี่ยนเมื่อนั้นนั่นเราปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองไม่ต้องเข้าฌานนี่ข้อได้เปรียบคือทำได้เรื่อยๆข้อเสียคือถ้าไม่มีพื้นฐานของสมาธิเลยดูจิตไปในชีวิตประจำวันสักพักเดียวก็มั่วละสมาธิไม่พอฟุ้งซ่านหลวงพ่อถึงบอกต้องทำในรูปแบบทุกวันนะเนี่ยทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นมีกำลังแรกๆทำ15นาทีแต่บอกตรงๆเลยว่านี่เป็นอุบายให้ทำ15นาทีแล้วใจมันสงบใจมันมีความสุขเดี๋ยวมันทำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเองแหละถ้าเริ่มต้นบอกว่าต้องไปทำวันละ3ชั่วโมงมันไม่มีใครทำหรอกหน้าตาอย่างพวกเราเรียกให้ทำสมาธิไม่ทำหน้าตาขี้เกียจไม่ค่อยเอาจริงอ่ะดูจิตจะมีจุดแข็งนะคือดูได้เรื่อยๆไม่ต้องเข้าฌานก่อนเหมาะกับคนในสังคมยุคนี้ที่เข้าฌานไม่เป็นดูจิตมีจุดอ่อนมีจุดอ่อนเห็นโทษของกามยากพวกดูกายนะจะเห็นโทษง่ายดูกายไปเห็นกายมีแต่ทุกข์อะไรไปกอดเป็นกายขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยงั้นเมื่อตามันเป็นทุกข์รูปมันจะน่ารักน่าพอใจสักแค่ไหนเชียวก็ตามันเป็นตัวทุกข์หูก็เป็นตัวทุกข์เสียงมันจะน่าฟังสักแค่ไหนเชียวจมูกนะลิ้นกายเป็นแต่ตัวทุกข์กลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่สัมผัสกายมันจะวิเศษสักแค่ไหนเชียวใจไม่หลงละเริงมันรู้ละกายนี้ตัวทุกข์มันไปเห็นรูปที่น่าพอใจนะใจลึกๆมันก็ไม่หลงรูปมากนะร่างกายนี้มันทุกข์ไปหลงรูปอะไรข้างนอกร่างกายนี้มันทุกข์ไปหลงเสียงอะไรข้างนอกร่างกายทุกข์ไปหลงกลิ่นอะไรร่างกายทุกข์ไปหลงรสอะไรหลงสัมผัสอะไรไม่เห็นมีสาระเลยทุกข์อยู่ที่กายนี่ตรงที่เห็นกายเป็นทุกข์นะก็จะเป็นพระอนาคาง่ายถ้าดูจิตจะผ่านจุดนี้ก็ไม่ใช่ง่ายดูจิตไปเรื่อยนะยิ่งดูยิ่งมีความสุขเราจะสังเกตตรงนี้ทำไมถึงจะผ่านได้สังเกตเลยว่าเมื่อไรจิตไหลไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะจิตไหลไปจิตฟุ้งซ่านจิตทุกข์ไหลไปเพราะอะไรเพราะอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเนี่ยพวกที่ดูจิตนะที่จะบรรลุพระอนาคากันมันเห็นเลยจิตอยากทีไรจิตทุกข์ทุกทีเลยมันอยากอะไรอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะนั่นเองส่วนอยาก ที่เป็นนามธรรมอยากทางใจอยากสุขอยากสงบอยากเข้าฌานอย่างเงี้ยยังไม่เห็นทุกข์แต่อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสเนี่ยเห็นในใจแสบใสออกไปทุกทีเลยเห็นมากเข้ามากเข้าไม่เอาแล้วล่ะรูปจะน่ารักแค่ไหนล่ะไม่สำคัญละเพราะว่าแค่อยากดูรูปก็ทุกข์ละเสียงจะน่าฟังสักแค่ไหนไม่สำคัญละแค่อยากฟังเสียงก็ทุกข์ละใจมันจะรู้สึกอย่างนี้นะมันก็พ้นได้เหมือนกันดูจิตจะไม่ได้เปรียบอีกทีหนึ่งในขั้นกลางเนี่ยดูจิตเสียเปรียบพวกดูกายดูจิตจะได้เปรียบอีกทีขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติก็ที่เขาดูกายมาสุดท้ายมันลงมาที่จิตนั่นแหละทำไมต้องลงมาที่จิตพระอริยสัจแสดงอยู่ที่จิตอริยสัจแสดงตัวอยู่ที่จิตถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตนะส่วนมากดูกายมาแล้วก็จะไปค้างอยู่ตรงนั้นเลยใจสว่างว่างสบายมีความสุขหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่านักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนะที่คนสำคัญมั่นหมายว่าท่านจบแล้วอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นพรหมดูกายไปเรื่อยนะวางไปแล้วไม่เอาแล้วเลยไปเอาความสุขทางใจเอารูปฌานเอารูปฌานกันมองไม่ออกว่าตัวนั้นก็เป็นทุกข์อันหนึ่งพบแบบนั้นก็เป็นทุกข์อีกอันหนึ่งนั่นหลวงปู่ดูลย์ท่านได้เล่าให้ฟังส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่เราพิจารณาแล้วส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ตอนนั้นข้อขยับจะถามท่านนะว่าผีใหญ่เป็นไงแต่ไม่ถามเรียนหลวงปู่ดูลย์ต้องรู้ว่าต้องไม่พูดเมื่อไหร่ท่านไม่พูดด้วยเลยท่านจะเลิกพูดเลยมีหน้าที่เรียกว่าเงี่ยโสดคอยสดับสำนวนโบราณนะเงี่ยโสดคอยสดับเราก็ภาวนาของเราไปถ้าท่านพูดอะไรเราก็ต้องเงี่ยโสดคอยสดับทำไมคุยกับหลวงปู่ดูลย์ต้องเงี่ยโสดพูดเบาแล้วสำเนียงท่านนะก็ฟังยากเสียงก็เบาพูดก็เร็วถ้าไม่เงี่ยโสดคอยสดับเนี่ยไม่รู้เรื่องอ่ะพูดเบามากเลยเราก็เร็วพอท่านพูดแล้วเราก็ไม่ต้องตกใจบางทีฟังแล้วก็แปลไม่ออกไม่เป็นไรเราจำไว้ว่าท่านพูดเรื่องเนี้ยท่านพูดว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ไม่ถามเดี๋ยวค่อยไปถามพระอุปถากว่าผีใหญ่เป็นไงครับหลวงพี่ผีใหญ่เป็นไงโอ้เป็นพรหมสิพรหมเรียนพระอนาคาเป็นพรหมแล้วก็ตอบกับที่ท่านสอนได้งั้นดูจิตนะไม่ใช่วิเศษวิโสถึงที่สุดนะมีทั้งจุดอ่อนมีทั้งจุดแข็งดูกายก็มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งดูจิตเนี่ยสู้กามไม่ค่อยไหวหรอกสู้ไม่ค่อยไหวมันไม่ค่อยเห็นทุกข์เห็นโทษจริงดูกายเนี่ยโหมันตัวทุกข์จริงๆนะร่างกายเนี่ยเพราะอะไรตัวจิตมันแสดงอนิจจังอนัตตาในขณะที่กายเนี่ยแสดงทุกขังอนัตตาได้ชัดกว่าทุกขังเนี่ยชัดกว่าอนัตตาเนี่ยสูสีกันแต่ดูจิตเนี่ยแสดงอนิจจังได้ชัดกว่าดูกายจะดูว่ากายเป็นอนิจจังไม่ใช่ง่ายนะรู้สึกไหมเนี่ยคงที่ไม่เห็นมันจะแก่เลยต้องไปดูรูปเก่าๆไปดูรูปเก่าๆถึงรู้ว่าแก่ขึ้นตั้งเยอะอ้วนขึ้นตั้งเยอะหน้าเกลียดขึ้นตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะใครเคยดูรูปเก่าๆของตัวเองมียุคหนึ่งนะเห็นเขาชอบเอารูปตอนเด็กๆมาโชว์นะเดี๋ยวนี้ยังโชว์กันอยู่ปะยังมีเหรอพวกไม่ยอมแก่เอารูปตอนเด็กๆมาโชว์ให้เห็นรูปอย่างนั้นนะถึงรู้ว่าแก่ที่เขาโชว์นะเขาไม่ได้โอ้อวดว่าตอนเด็กเขาน่ารักนะที่เขาโชว์รูปนั้นเป็นการเตือนสติตัวเองว่าเดี๋ยวนี้แก่แล้วนี่เรามองโลกแง่ดีทางบวกอย่างมากๆเลยไปดูรูปเก่าๆแล้วรู้ว่าแก่แล้วแต่บางคนมีบุญอย่างนะมันแก่มาตั้งแต่เด็กหน้าตามันแก่ๆ พอมันแก่ขึ้นมานะหน้ามันก็เหมือนเดิมอีกอะหลวงพ่อมีนะเพื่อนประเภทเนี้ยตอนเด็กนะหน้ามันแก่เพื่อนเรียกไอ้แก่ตอนหลังๆนะไปเห็นมันไม่กล้าเรียกไอ้แก่มันเหมือนเดิม ไอ้ที่เรียกมันไว้เนี่ยกรรมสนองนะไปดูรูปนะเราถึงรู้ต้องใช้เวลายาวรูปอายุยืนกว่านามธรรมงั้นจะดูรูปว่าไม่เที่ยงเนี่ยเกิดดับอะไรเนี่ยดูยากนะไม่ทรงฌานจริงๆนะไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าทรงฌานจริงนะจิตมันละเอียดมันเห็นเลยรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจไปหน่อยหนึ่งหายใจไปเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ควรละรูปกันจะรู้สึกได้ถ้าไม่ทรงสมาธิพอไม่รู้สึกอ่ะนะแต่นำมาทำดูง่ายว่าไม่เที่ยงเห็นไหมนั่งฟังเทศเนี่ยใจเราเปลี่ยนไปตั้งเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็สนุกใช่ไหมเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ขำอะไรเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆบางคนก็นั่งใกล้อาหารนะเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกเทศสักทีนะหอม อาหารหอมไหมอาหารเวลาเราอยู่อย่างนี้นะรู้สึกหอมนะแต่เวลาเรากินข้าวอิ่มแล้วถ้ากลิ่นอาหารยังอวนอยู่ในห้องเนี่ยจะเหม็นนะเรารู้สึกสะอิดสะเอียนเลยอีตอนนั้นหน้ามืดหิวก็หอมไปหน่อยอ่ะจริงๆเป็นปฏิกูลนะเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลในห้องที่เก็บอาหารไว้รู้สึกไหมหรือใครกินข้าวในห้องอ่ะห้องนั้นเหม็นนะเหม็นเหม็นแต่ตอนกินนะหอมหอมตอนนั้นกำลังหิวนะเห็นไหมว่าความอยากกินลดลง ทีแรกหลวงพ่อพูดเรื่องของกินนะเริ่มมีตาทิพย์จมูกทิพย์นะจะมีอะไรให้กินบ้างพอหลวงพ่อบรรยายต่อไปนะใจค่อยสลดลงมานะรู้สึกว่ามันเป็นอสุภะเดี๋ยวก็หอมใหม่เดี๋ยวก็ตอนไปเข้าคิวอ่ะจะรู้สึกว่าน่ากินแล้วหิวแล้วอะไรทำให้อาหารอร่อยความหิวทำให้อร่อยข้าวเปล่าก็อร่อยนะถ้าหิวงั้นถ้าใครเบื่ออาหารกินอะไรไม่อร่อยก็หิวหิวดูเดี๋ยวก็อร่อยเองอ่ะมีกินมากนะเบื่อได้ยินแล้วไอ้น้องก็เบื่อไอ้นี่ก็เบื่อให้มันอดสักมือหนึ่งนะมือต่อไปอร่อยเนี่ยใจไหมตอนนี้เบื่อเดี๋ยวก็อยากอีกแล้วเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากไม่เที่ยงทั้งวันไม่เที่ยงทั้งคืนงั้นไปสังเกตจิตใจนะจะเห็นอนิจจังเห็นง่ายจะไปดูกายเนี่ยดูตัวทุกข์ง่ายเพราะกายนี้มันทุกข์จริงๆนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์นี่พอเราทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเรารีบเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถเลยปิดบังความทุกข์ไม่ให้เราเห็นความทุกข์ของร่างกายนี้อย่างเราหายใจเข้านะหายใจเข้าไปพักเดียวก็ทุกข์แล้วเราก็หายใจออกเมื่อเราหายใจออกอัตโนมัติเราไม่ทันจะรู้สึกเลยว่าหายใจเข้าเป็นทุกข์นี่ถ้าเรามีสติอยู่ในกายเราเห็นหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าพอมันรู้สึกทุกข์แล้วก็หายใจออกไปรู้สึกซะก่อนนั่งอยู่ก็ทุกข์เดี๋ยวก็ต้องขยับไปขยับมาเพราะมันปวดมันเมื่อยแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นพอเมื่อยปุ๊บขยับปั๊บนี่ต่อไปนี้ถ้าอยากดูทุกข์ในกายนะให้รู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นซะก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถไม่งั้นอิริยาบถจะปิดบังความทุกข์ทำให้เราไม่เห็นทุกข์สันตติปิดบังอนิจจังขณะขอละคังนอนหนูขณะการที่สภาวะธรรมมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนปิดบังอนัตตานะมีของที่ปิดบังธรรมะอยู่อิริยาบถปิดบังความทุกข์นะสันตติคือการที่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วปิดบัง อนิจจังทำให้เราไม่เห็นว่ามันเกิดดับในจิตนะเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวไม่เกิดไม่ดับนะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิของจิตเที่ยงคณะคอละครังนอหนูนะคณะว่ากลุ่มก้อนขันห้ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยใจเราก็พร้อมจะหมายรู้มีสัญญาหมายรู้ว่านี่คือตัวเราถ้าเราแยกขันห้าออกเป็นส่วนๆเราจะรู้ว่าแต่ละส่วนไม่มีตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าคณะแตกคอละครังนอหนูคณะแตกเราก็จะเห็นอนัตตาคือแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเรารถยนต์มีอยู่นะเพราะมีคณะมีอะไรจำนวนมากมารวมกันอยู่ถ้าถอดลูกล้อออกลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ละถอดพวงมาลัยออกพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ละถอดสายไฟออกมาสายไฟไม่ใช่รถยนต์ละถอดเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นนี่ชิ้นรถยนต์หายไปรถยนต์ไม่มีจริงนะเป็นอนัตตาไปแล้วนะเหมือนจะมีแต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงตัวเรานี่เหมือนกันนะแยกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์ไม่ใช่เราความจำได้หมายรู้อยู่ส่วนหนึ่งนะความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราความปรุงดีปรุงชั่วนะอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูอยู่นะอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เราเนี่ยพอขันมันแยกออกเป็นส่วนๆแล้วแต่ละส่วนจะไม่เป็นเราแต่ถ้ามันมารวมกันนั้นมันจะรู้สึกเป็นเรานะงั้นคนทั่วไปนี่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นมันจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่นะงั้นที่หลวงพ่อสอนแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเพื่อให้คณะมันแตกนะถ้าคณะแตกแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันโสดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มีนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตถ้าถนัดดูกายให้ทำสมาธิก่อนถ้าทำสมาธิแล้วเห็นกายมันทำงานจิตเป็นคนดูใช้ได้ทำสมาธิแล้วเห็นร่างกายอยู่ใจเฉยๆดูแล้วเฉยๆอยู่งั้นรู้สึกอยู่เฉยๆซื่อบื้ออยู่งั้นให้คิดพิจารณาว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์เป็นการกระตุ้นให้จิตหันมองไตรลักษณ์ของกายส่วนจิตนั้นอ่ะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยู่แล้วดูง่ายนะเดี๋ยวสุขเกิดขึ้นก็คอยรู้เดี๋ยวก็สุขหายไปทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้แล้วทุกข์ก็หายไปดีเกิดขึ้นแล้วก็หายนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็หายดูง่ายๆไม่เกิดขึ้นตอนไหนตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้ไปเรื่อยๆเพื่ออะไรนะรู้ไปเพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีตัวเราใครๆหัดรู้หัดดูไปง่ายๆไม่ยากอะไรหรอกหลวงพ่อดูนะพวกเราคารวะเนี่ยจะมีจุดอ่อนหลายตัวเลยหนึ่งมันหลงกามหลงความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างบางคนอยากภาวนาอยากได้มรรคผลนะแต่ชอบเที่ยวตลอนไปเรื่อยนะเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยได้กินหรอกหลงโลกบางคนบอกผมไม่ได้ไปเที่ยวในทางเสียหายนะผมไปตามวัดวันนี้ไปมาแล้ว9วัดบอกว่าแค่ขึ้นรถจะลงรถก็แย่แล้ว9วัดนะจิตใจก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยฟังเทศเสร็จแล้วกลับบ้านไปภาวนาความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยประมาทไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ยิ่งสงกรานต์นี้ชอบเที่ยวนะสงกรานต์นี้ตายเยอะมานั่งอยู่ในนี้โอกาสตายน้อยนะถ้าอุกาบาตไม่ตกลงมาหรือแผ่นดินไหวอาคารนี้ถล่มอะไรเงี้ยไม่ยังไม่ตายง่ายหายใจไปรู้สึกไปนะเอาละได้เวลาที่กุศลจะให้ผลละนะไปกินข้าวมีกินก็มีบุญแล้วนะบางคนก็ไม่มีจะกินนิมนต์นะครับ